Salama daholo ry ambalanitra, isika rehetra samy mofinaritra, mangatadalana re mba hiteny, manao azafady aminareo zoky sy ray aman-dreny.
Omena lalana ianao mba hiteny, anohy nifanentanana efa natao mbenimbeny, isika vahoaka aoka ilamina tsara miaino ny zavatra tiany ambara.
Ny zavatra ambara ho fampahalalana dia makasika ny fahasalamana, areti mandoza mampangera-pitsanganana ka mila soroana ny areti-pivalanana. Ny fiparitahan'ny loto ny tena fositra mahatonga ny areti-pivalanana tsy ho resitosika ka ampahafantarina antsika tsy mbola mahay indrindra indrindra ny fiparitahan'ny tay. Antony voalohany mety ampivalana ny tsy fahazalana manasa-tanana. Antony faharoa tena mampiditra angano raha maloto tsy ara-pahasalamana ny rano. Fa antony lehibe indrindra verina indray mitarika ny aretina ny fiparitahan'ny tay. Rehefa fahavaratra mantsy mazana entindrika ny tainy ankalamanjana mivarimbarina mikararana mamantana tonga hatrany ampatsakana. Eo koa ireo lalitra mirenireny mitangorona mihitsy mankafy any ireny, avy eo misidisidina miriary avy hatrany dia mamantana ambony lovia. Izany ary ve dia tsy maharoditra antsika nefa efa tonga ny ambava ny mahalotontsika.
Mba atoroinay ary ny tokony atao, fa tao marina loatra ny voalazanao. Zavatra ratsy ny niainanay, loza marina tsy efa nihinana tay.
Fiatsika telo mila atao, ampilamina tsara ny sainao, atoro anareo atao fahazarana ho eto mandresy ny areti-pivalanana. Ny fiovam-piatsika voalohany atao, ny fahazarana manasa ny tananao, avy milalao alohan'ny sakafo aza adino rineny indrindra indrindra rehefa avy mangery. Isika mantsy rehefa mifitra indraindray misy taimpitsitra, mety tsy ampozy ny zany ry namana nefa atahoana aloha fanandray ny tanana. Ka asiana savony dia kosehana tsara mba ho salama ny dimy sy fara. Ny tsifisian'ny savony tsy azo atao sakana fa mahasolo izany ny lavy mipatana. Ny fiovam-piatsika faharoa tadio, ny fisotroana rano madio, mampangotraka rano, mampiasa sur'eau vao misotro amin'ny kaopy na mampiasa rano avy amin'ny paompy. Ny fahatelo tsy ho lava korana, fadio mangeraka lamanjana, tsy maninona patsy ahivony indray mampidoza ny fiparitahan'ny tay. Ka hevitra tsotra natoro anse, manamboary dia mampiasa gabone. Raha izay fihetsika telo izay ny vitanao, dia ho lavitry ny fivalanana ny fiainanao. Anjaranao ary izao mampiatra fanenina mantsy aloha fa aoriana mandatsa.
Misaotra anao mpanentana na mpahalala, mampirisika anay mba hadio salama. Ny fombantsika hatr'izay ry vahoaka tena mila ovana raha tiantsika hadio sy handroso ny tanàna. Ka ny fanapaha-kevitra raisintsika manomboka anio, mampiasa kabone manasa tanana, misotro rano madio.
Ity fanentanana ity dia natao nitetika asa mba tsy nivondrona eropeanina. Ny agence de l'eau au sein Normandie ary ny syndicat des eaux d'Île-de-France.